ар араатлаг радио тэ Сетин хайрлуурт нгадлы дүнэчлэр бүгүн 2011 жылын 22 марты эптэрин фишер мэгүнэ хабарлар үнэлүү хэмэ гуд етим программалар мэгэ явада эстэн мэтэн одол бүнэн мэхүм хабарлар лэнтэн таштыриар микрофон мэгүнэ назар худай верді.
Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kevirinin kıytası mazmunu ile tanıştırıyor. Livya Hova'dan zarvalar uğurluyor. Kaddafi'nin hakimiyetten çekilmeyi siyasi bir uğurluk. Germanya'nın Bas konserni günorta akım proyektine katnaşar. Японияның Фукусима атом электр станциясының йоқорсынына ақ түсі өм бұу пейда олды. Инни шөен бейлі қабарларын доғылырақ мазмуны білін таныштырияр. Триполийның етеклерінің бомбылын янлығыны Ливияның дөулет телевидениясы қабар верді. Көзі білін көріндір, Ливия пайтатынан 10 километр күнні ғордағы Харву теңіз базасынына партламаларын олындығын айдиярлар. Триполийның өзінде де бірнәрсе объекті зарва ұрлынлығы хабар берілер. Ливияның күн ортасындағы шәһәрлердің бірінің бомбаланғанын Ливияның үкіметі өкілі тасдиқлады. Юртта ұрлығы бойынша 3-ші шәһәр Месуратта контролдығын Каддафиның тараптарларына кеченлігін Ливия хакимиетлері хабар берер. Шол бір уақытта да әзір Штутгартта болған Африкан командованиясының өкілі генерал Картер Кем союздашларының зарваларынан соң Ливия қошынларының сөвеш оқиуының петелендігін журналистер айтты. Ливияның лидері Муаммар Каддафиның хакимиеттен чекілмегі сиясы зерурлық дейіп, дүйін Бірлешен Штаттарының президенті Барак Обама айтты. Чилиның пайтақты Сантьягода метбуғат конференцияда чықыш едіп Обама, шол сиясы мақсады етмеу үшін қарбы тағарларының сөзіне Вашингтонына башқа да құралылар бар дейді.
It is U.S. policy that Gaddafi needs to go.
Каддафиның кетмегіне қазанмақ бізің сиясатымыз. Құт шейлі сиясаты қолымық үшін қарбы тағарларымыздың үстіне қошырыян терештелер топлымы бізді бар деп Американ президент айтты. Бірлішін штаттары ғы Латин Америкасы юртлары партнерлық қатнашықларының пұғтылындырмал деп Барак Обама қазап едер. Ол бердеден шықышынна қолсылық көм мұнның мейләккі өсіш нұқтой назарынан Латин Америкасы Вашингтон үшін адаттың нашары мүхім дейді. Ақ тамын башты тоны жейлі де регионың юртларының халқары аренасынна хаф мүхім рол ойнамырлығын айтты.
Азатлық радиосы, хабарлар.
Гүн эфирді гүнін хабарларыны довам еттіріяр. Японияның Фукусима атом электр станциясына зепер етен реакторларының депесініне ақ түсі өм бұғы пейда болды. Ерлі көпшіліклейін хабар серіштелерінің мағлуматыны көрі, берді күрірін ікінші кем үшінші энергия блоклар барасынна варияр. Атом электр станциясын соғытмақ кем энергия вермесінді келтме үшін деніз суыны ғуймағы іші ене де тоқтадылды. Атом энергиясы бойынша халқары агентлігін баштутаны Юкия Амано, Фукусима атом электр станциясынна яғдайын жыда чылшырынмы олып қарияныгын, йөні кризисін еңіліп кечілжегіні ынаниянлығын айтты. Германияның бас концерни Гүнорта ақым проектіна қатнашар дейіп концернің башлығы Юрген Хамберг Новагарьовада Орсетің премьер-министрі Владимир Путин білен дұғышығынын айтты. Гүнорта ақым Орсет итальян-француз қаға тұрва проекті болып, ол Новороссийскедан қары деңізің ашағы білен Болгарияның Варна портына бармалы. Оның екі шақасы Балқан ярмадасының үсі білен Италия кем Австрия етмелі. Ең оның тақиқ жолы әзірлікше тасдиқланмады. Планы лайықлықта қаға тұрвасы 2015 жылы ішлеп башламалы. Geçen yılın 19. dekabrını geçirilen prezident sayılarından son oppozisiyanın iyidarlanmağı ulan mağlı Eurosoyuz'un yurtlarına gelmeyi qadağın edilen Belarus şinovniklerinin fanovini Eurosoyuz giyin etti.
Today we've extended the visa ban and assets freeze list to a further 19.
Biz Евросоюзу гирме кадаган идиян фанавы яны да Беларусь чиновниклернин 19-сыны коштук. Олардын арасында судьялар, прокурорлор, университеттердин проректорлор бар. Оларын яқинна олын процесслері хем студенттерін иғырланмаларына көз көні қатнашығы бар. Оларын банклардағы активлер доңдырлар. Беларусьтағы яғдың өсішіні бағырлықты әхлі орлар ойыншы қатнашықларымызда мұннан бейләкі чәрілері сәретмәгі бі таяр дейп, Брюсселлі олын Метбуғыт конференцияда Евросоюзың дашар сиясат ойыншы йоқор дережелі өкейлі Кетрин Эштан айтты. Черногорияның пайтақты Подгорицада манифестчилер hükümetten täze iş ordunlarını döretmeği hem korrupsiyadan saplanmağı talep ettiler. Duşanbe günü geçirilen demonstrasiyanın internet arkalı ornolan ilkinci aksiyadığı haber verdiler. Qadırlı dinleyiciler siz güne fiirde günün sağadın tezelikleri bilen tanış bulunuz. Azatlığın tolkunlarına kalın.